Emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunean kokatzen gara gaur azaroako 25, ondo dakizue hori, eta datuak oroiztarazten ari gara, balantzeak egiten dira horrelako egunetan, eta hortze geratzen da agerian badatuen gordina. Aurten, Euskal Herrian 6 emakumezko hil dituzte, eta Espainiako estatuan berriz 40. Frantziako daturik ez daukagu, ez dira eta biltzen. 2002an datuak zenbatzen hasi zirenetik, 49 dira Hego Euskal Herrian hildakoak, 40 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 9 Nafarroan. Hegoaldean 7000 emakumeek babes neurriak behar dituzte, jazartuak izaten direlako, Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko laguntza zerbitzuek 300 emakumeri bederen eman behar izan diete babes hori. Eta azkeneko datu bat ere bai, Espainiako estatuan 2004 geroztik 666 emakumezko hil dituztela. Indarkeria matxistari aurre egiteko legea martxan jarri dute Euskal Autonomia Erkidegoan, eta harren emaitzen itxaropen ez hitz egin digu gaur goizean faktorian Izaskun Landaida, Emakundeko idazkari nagusiak.
Emakumeen kontrako indarkeria aipatzen danean artikuluan zentzu zabalean egiten da, eta uste dut lege horrek balioko dauela artikulu horri eta emakumeen kontrako indarkeria berba egiten dugunean zehaztasun handiagoz berba egiteko eta arazoari erantzun egokiago bat emateko.
Eta nola nahi, implikazioa da, alde guztietatik eskatzen zaiguna, eta udalerriek bere biziko lana egin dezakete horretan. Eudel, ari da, ahalegin betean horretarako. Galdakaoko alkatea Ibon Uribe, oraintxe mezulariarekin harremanetan dagoena, arratsalde honi Imanol.
Keixo, arrazte honi Ibon, bai.
Bueno, Ibon, bai, hori da.
Bai, Imanol da presidentea.
Nauztu egin ditut, bai, arrazoia daukazu, barkatu jazu Ibon. Bueno, bai, esan behar dudana da, zu Eudelen arlo honetaz arduratzen zaren persona zerala, baina ez Eudelen bakarrik, Europako erregioen batzordean ere, bai, ez da?
Baitere, bai. Europako udalerrien CMR deitzen dutzegun horretan, batzordearen presidentzia hartu gendun Eudeletik Euskal Autonomia Erkidegoan egin izan dugun lanagatik, udaletako mailatik eta baita ere, bueno, emakunde institutuak egindako lanagatik be. Bai.
Hain zuzen ere, Ibon, gaur Eudelek adierazpen bat argitara eman du eta udalerrietan adierazpen hori modelo bezala erabiltzeko aholkua ere eman duzue.
Bai, Holanda, nik uste dut gainera edozein adierazpen hori da, ez da? Zeozer adierazteko, sentsibilizatzeko, normalean, posizio bat aman komunean hartuta gero, posizio hori herritarrei heltzeko, eta kasunetan, emakumeen indarkerien kontra aurka egiteko. Baina, balio erantzi bateko, prozesuan landu izan dugulako violentziako batzordetik, udaleen artean osatzen den violentzia batzordetik, berdin sarea deitzen dutzegun horretatik, eta berez teknikoki lantzen da lehenengotan, barintasuneko teknikon bidez, gero berretzi egiten da Eudeleko ejekutiban, eta gero hortik eredugarri emoten da Eudeletan, hori udal bakotxarako egokitzeko eta adierazpen erakundearen adierazpen moduan onartzeko holan balitz.
Izan ere,
alderdi politikoetako osatzen dute, bai, eta bueno, babes osadeko bai.
Elkar lanean aritzeak eta danak lerro berean lan egiteak horrek ere badaukalako garrantzia, ezta? Emaitzak lortzeko.
Guztiz, horren sakona eta konplexua da gai hau. Ez da bakarrik violentzia bera, baizik eta atzetik, eta gozen erro kulturalak, eta bueno, hori kasi ulertzeko, jendari kostatzen dako asko, eta bueno, hori adibide lez ipinten dut, ohartzeko horren aurka egitea oso konplizua dela, eta danok bat egiten ez balin badugu, eta fase guztietan egiten ez balin badugu, prebentzioan, sentsibilizazioan, erakuden arteko koordinazioan, horrela egiten ez baina dugu ez dugula onegaz inoz bukatuko.
Izan ere, zuek proposatzen dezuena da, aman komuneko tresna bat, eta oinarri hartuta dauka honek Istanbuleko hitzarmenean.
Bai, Europako kontziluak bere momentuan, bueno, ados esango dute dut, onartutako hitzarmen egindako hitzarmen bata estatu batzuk berretzi egin izan dauriena, gu estatua ez garen einean ezin izan dugu berretzi, baina bai Eusko Jaurlaritzak bere adierazpenetan be bai onartu indau eta on udalok hartu dugu hori erreferentziatzat eta udaletara eroan dugu. Oso garrantzitsua da Istanbuleko hitzarmena deitzen dan hau honetan fase guztiak kubritzen dauzelako ekintza zehatzak planteatzeko, ez? Eta hori udaletara eroatea be derrigorrezko ikusten gendun adierazpen hutsean enkera ezeiela adierazpena, ez?
Esate baterako auzitara joan behar den kasuetan Istanbuleko protokoloa jarraitzen baldin bada bide handia erreztuta dagoelako.
Bai, bai, bueno, lotes juridikoki loteslea da estatuentzako, baina zer gertatzen da, askotan sistema hori ez dala sistematizatzen, orduan horreri jarraipen bat egitea zaila izaten dala. Udaletan, dimentsioa beste batanez, eta esango nuke Euskal Autonomi Erkidegoko udalak normalen oso sentsibilizatuta gagozan eskainetan, ekintza zehatzak planteatu izan dugu zanez, ba, hori sistematizatzeko errestasunak emoten dauze adierazpen honek, eta Istanbulako akordia berak bebai.
Bueno, adibideak ez dakit balioko duen, baina puntu lila hori errotzen ari da, eta mundu guztiak darabil, eta kasu honetan ere juridikoki gauzak danak berdin egiten baldin badira ere puntu lila handi bat lortu liteke epaitegietan, ez da?
Ba, bai, hori da asmoa, ez da? Baina hori akordio berak bilatzen dagoena da giza eskubideetan errotzea emakumeen eskubideak ba, bermatzea, ez da? Osa, kasu honetan berez jagok indarke barik ibiltzea edo bizitzea, eta ez da bakarrik gertatzen danean zeo zer egitea, ez? Tribunaletara edo epaitegietara joan behar badugu, ba, erakunde moduan bebai agertzea eta babesa emotea. Ez aldez aurretik be hainbat lan egin behar dugu. Gizarteari sentsibilizatu behar dutzegu, jakiteko violentzia ez dela berez etortzen, osa, violentzia matxista, matxistaren erroa, gizon eta emakumeen arteko aukera desberdintasunatik datorrela, ez? Aukera desberdinateko guzelako eta emakumeak ba kasu honetan galtzailea da, ez? Fase guzti hori, prozesu guzti hori hartu behar dugu kontutan eta dimentsio guztietan egin behar dugu lan, benetan indarkeria eta errotik ezabatu nahi badugu gizartetik.
Prebentzio da gauzarik onena momentu honetan.
Ba, prebentzioa, babesa emotea, gizasko bidearen sujetoa izatea, emakumeak berak, noski babesa emotea ostean, erasoitzaileen aurkako ekintza judizialak hastea, nik uste dut interesapur bat tekonak irakurtzen balin badau adierazpen hau, honetan dimentsio guztiak kontutan hartzen direz, eta hor, argi eta garbi ikusiko da, zer nolako gauza zehatza planteatzen dugu zan, erakunde guztietatik martzen ipinteko. Askotan, egin izan dugu udaletatik protokoloak, erakunden arteko protokoloak, ba, esango nonke, udaltzaingo, ertzaintza, ospitala, alkatetza, eta erakunde guztiak edo erakunde bakotxearen zaila guztiak koordinatzeko protokolo batzuk eratu gendu zan, bere momentuan, eta protokolo horrek bilastertu beharko gendu zan, faktore guzti honek kontutan izateko. Prebentzioa, sentsibilizazioa eta gero babesa.
Ba, Ibon Uribe, oso argigarria izan da zuk esana, Galdakaoko alkatea da Ibon Uribe, baina esan dizuet hori ez ezik, Eudelen batzorde eragileko kidea, eta udalen eta eskualden kontseiluan berdirentasunerako presidentea ere bai. Ibon, eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuberi, benetan.